Fyrsti kafli. Krakkarnir eru rétt sest á hjólin þegar við heyra kallað eftir þeim. Eydís stendur í garðinum við húsið sitt og gefur þeim bendingu að koma. Krakkarnir eru vanir að gera allt fyrir þessa öldruðu vinkonu sína, enda hún þeim oft óborganleg aðstoð í ævintýri þeirra. Krakkar mínir, það virðist einhver óværi að vera búin að skjóta sér niður í garðinu mínum, en ég átta mig ekki alveg á hvað það getur verið. Getið þið nokkuð hjólað á bókasafni fyrir mig og sótt eina bók? Hún tekur hanskan af sér og durstar mestu moldin af hnjónum. Hún biðst afsökunar á útganginum en hún get ekki látið sjá sig á bókasafninu í þessu ástandi. Krakkarnir líta hvort á annað og janga. Það er minnsta máli að hjóla bókasafni. Það tekur aðeins nokkra mínútur. Þau heyra óminn af rödd Eydísar sem heldur áfram að tala meðan hún gengur inn í húsið og skilur dyrnar eftir opnar. Þau heyra samt ekki orðaskil og veita því ekki hvað hún að segja. Eydís kemur tilbaka með miða sem ástendur plöntur og plágur eftir Garðar Orm Laufdal. Klara stingur miðan í vasan á buxunum. Ætli þessi ekki best að hún geyma hann svo hann týnist ekki ruslinu sem gjarnan fyllir vasa Atla Pavels. Krakkarnir líta í kringu sig á bókasafninu. Þau hafa enga hugmynd hvernig þau að finna eina ákveðna bók í öllum þessum bókum. Klara hefur heimsótt bókasafni reglulega frá því hún mann eftir sér, en hinga til hefur hún bara verið í barnabókahorninu og oftast bara leitað þar til hún hefur fundið áhugaverða bók. Atli fer á bókasafni vikulega, en hann aðeins nýbyrjaður að skoða unglingabækur. Þau hafa því ekki hugmynd hvernig þau að bera sig að við að finna plöntur og plágur. Klara tekur eftir bók í hillunni næsti, en hún stendur áberandi framfyrir hina bækurnar sem mynda fallega röð í hillunni. Hún hristur hausinn vonleysislega þegar hún hefur lesið titilinn. Landneiminn mikli, ævisaga Stefáns G. Stefánssonar, ekki alveg það sem þau voru að leitað og í raunin ekki einhvernig nál því. Þegar hún hallar bókinni til að koma henni fyrir í hillunni, rennur eitthvað úr henni og fellur á gólfið. En það sem Klara tekur ekki eftir því bendir allir á það. Æ, þetta er örugglega bara bókamerki eða eitthvað. Fólk er alltaf að gleyma þeim í bókum. Mamma lætur mig alltaf fletta í gegnum alla bækur áður en við skilum þeim. Þetta er ekkert venjulegt bókamerki. Atli er komið með blaðið í hendurnar. Þetta er blað sem er brotið saman, en á því virðist vera frekar furðulegur og sundurlegs texti. Atli hallar undir flatt þegar hann reynir að skilja það sem stendur á blaðinu. En þetta virðist óskiljanlegt. Sjáðu, segir Atli þegar hann rekur augun í eitthvað neðast á blaðinu. Þetta er sudoku-þraut. Nú skaltu fara inn á ráðgátu.is/bókasafnsgátan.